Čekavas novada domes sēdē, kura ilga, varētu teikt, vairāk kā 4 stundas. Beidzot, tika pieņemts lēmums grozīt pašvaldības nolikumu, paredzot tajā normas, kas ļauj deputātiem strādāt attālināti. Kas ir pozitīvi, ka tas galamērķis beidzot ir sasniegts, un arī pie mums Čekavas novadā, tik man zināms, tuvākās domas sēdes un arī komitejas sēdes, vismaz ārkārt stāvokļa laikā būs organizēta attālinātā režīmā, kas mūs pasargā, protams, no šīs te pandēmijas un šī te infekcijas riska. Man kā opozīcijas deputātei parasti par tuvāko sēdi ir zināms tikai 3 stundas iepriekš vai labākajā gadījumā, ja tā ir plānotā sēde, tad es to uzzinu pāris dienas iepriekš, bet šobrīd es zinu tikai to, ko runā kuluāros, un es pieļauju, ka nākamā domas sēde, kas ir paredzēta ceturtdien, tā jau notiks attālināti visiem deputātiem.